ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
ช่วงก่อนตุจีนประเด็นที่ผู้คนในไต้หวันให้ความสนใจมากที่สุดก็คือเงินโบนัสสิ้นปีที่ภาษาจีนเรียกสั้นๆว่าเหนียนจงเจียงจินนะครับ
ค่ะซึ่งก็แปลว่าเงินโบนัสสิ้นปีนะคะเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานก่อนถึงวันตรุษจีนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจทุกประเภทนะคะในสังคมชาวจีนรวมไปถึงหน่วยงานราชการด้วยอย่างไรก็ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานของไต้หวันนั้นเขาไม่ได้มีการกำหนดใช่ไหมคะว่าให้นายจ้างต้องจ่ายเงินโบนัสสิ้นปีให้ลูกจ้าง
ไม่มีการกำหนดครับขึ้นอยู่กับนายจ้างแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจนะครับ
ผลประกอบการดีหรือเปล่านะคะ
ครับ
โดยทั่วไปธุรกิจที่ทำกำไรเนี่ยเขาก็มักจะจ่ายโบนัสให้กับพนักงานนะคะและผลการสำรวจในปีนี้พบว่ามีบริษัทในไต้หวันเนี่ย 88.7% บอกว่าปีนี้เขาจ่ายโบนัสสิ้นปีนะคะซึ่งก็สูงกว่าปีที่แล้วซึ่งมีเพียง 79.8%
สูงขึ้นประมาณ 10% นะฮะ
ค่ะ
โดยผลการสำรวจเนี่ยบอกว่าเงินโบนัสสิ้นปีของภาคธุรกิจไต้หวันประจำปีนี้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ 1.49 เดือนนะซึ่งก็เป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ5ปีนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะ
คือธุรกิจทุกประเภทนะคะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1.49%
บางธุรกิจเนี่ยอาจจะสูง10กว่าเดือนก็ได้นะครับแต่ที่บางธุรกิจอาจจะครึ่งเดือนนะฮะ
ค่ะอย่างเช่นภาคการเงินและการธนาคารเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยโบนัสเฉลี่ยอยู่ที่ 2.75 เดือนธุรกิจขนส่งโลจิสติกอยู่ที่ 2.11 เดือนธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ที่ 1.8 เดือนธุรกิจการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ 1.56 เดือนแล้วก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่ 1.48 เดือนนะคะ
โดยในจำนวนนี้ภาคการเงินครองแชมป์โบนัสเฉลี่ยสูงที่สุดติดต่อกัน11ปีนะครับนับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2013สำหรับประเภทธุรกิจที่จ่ายโบนัสสิ้นปีน้อยสุดได้แก่ภาคสื่อมวลชน 0.5 เดือนภาคการศึกษาและวัฒนธรรม 0.6 เดือนนะครับ
ค่ะก็ถือว่าน้อยนะคะแต่ว่ามีก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่อนแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวันนะครับได้รับเงินโบนัสปลายปีกันหรือไม่เท่าไหร่
ค่ะอย่าลืมแบ่งปันให้เราได้ทราบบ้างนะคะอย่างไรก็ตามในปีนี้เนี่ยธุรกิจสายการบินซึ่งจัดอยู่ในภาคการขนส่งมีผลประกอบการเติบโตขึ้นมากนะคะเพราะว่าได้รับอานิสงส์จากธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่บูมขึ้นในยุคหลังโควิด-19สายการบินของไต้หวันเนี่ยเขาประกาศจ่ายโบนัสพนักงานมากกว่าทุกปีนะคะโดยเฉพาะที่ได้รับการจับตามากที่สุดก็คือไทเกอร์แอร์ไต้หวันปีนี้ประกาศจ่ายโบนัสให้พนักงานเฉลี่ย 10.8 เดือนโอ้โห
กิจการดีนะ
ฮือฮากันมากนะคะกลายเป็นสายการบินของไต้หวันที่จ่ายโบนัสมากที่สุดในแวดวงธุรกิจสายการบิน
และเป็นสายการบินแบบต้นทุนต่ำนะฮะ
low cost airline ด้วยนะคะ
ครับ
ในขณะที่สายการบิน EVA Air นะคะซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยปีนี้เขาจ่ายโบนัสสิ้นปี6เดือนชนะแอร์ไลน์จ่าย5เดือนนะคะเพิ่มโบนัสพิเศษให้อีกคนละ 20,000 เหรียญอีกทั้งปรับเงินเดือนให้พนักงานทุกคนอีก 4%
ครับขณะที่ Starlux Airline นะครับสายการบินน้องใหม่ที่เพิ่งจะก่อตั้งไม่นานจ่ายโบนัสสิ้นปี1เดือนนะครับและปรับขึ้นเงินเดือนอีก 4%
ค่ะมีอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับการจับตามองจากสังคมไต้หวันมากที่สุดนะคะนั่นก็คือธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลเนื่องจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่โลกเผชิญกับสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะมีการพึ่งพาการขนส่งทางทะเลทำให้ผลประกอบการของธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยบูมมากนะคะผลประกอบการเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วก็กระโดดสูงๆด้วยนะคะ
ครับแต่ถ้าว่าปีนี้สถานการณ์โควิดเบาบางลงนะครับการขนส่งทางบกทางอากาศกลับสู่สภาวะปกติจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลมากเหมือนช่วงโควิดระบาดนะ
ค่ะ
ก็ทำให้ผลประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลหดตัวลงมากกลับสู่สภาพปกติ
ค่ะบริษัทขนส่งทางทะเลของไต้หวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง Evergreen Marine Corporation เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของ Evergreen นะคะเครือเดียวกับสายการบิน EVA Air ปีที่แล้วจ่ายโบนัสให้พนักงานประมาณ 40-50 เดือนโอ้โหฮือฮากันสะเทือนไปทั้งเกาะเกือบจะทั้งโลกด้วยนะคะ
ครับแต่ปีนี้ผลประกอบการลดลงนะครับก็ทำให้จ่ายโบนัสเพียงแค่ 4-6 เดือนนะ
ค่ะอันนี้เป็นระดับปกติของเขานะคะ
ครับหรือลดลงจาก2ปีก่อนประมาณเกือบ10เท่า
แล้วนี่ก็ตามนอกจากโบนัสแล้ว Evergreen Marine Corp เนี่ยนะคะก็ยังจ่ายเงินปันผลให้พนักงานอีกคนละ 60,000 เหรียญก็ถือว่าไม่น้อยและทำให้มนุษย์เงินเดือนในธุรกิจอื่นๆอีกหลายประเภทในอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันนะคะ
สำหรับเพื่อนผู้ฟังของเราที่เป็นแรงงานไทยทำงานอยู่ในไต้หวันนะครับหากว่าท่านได้รับเงินโบนัสก็ขอแสดงความยินดีด้วยถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับใครที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะ
ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องของพัฒนาการของตำรวจไต้หวันนะครับที่เขามีการนำเอา M-Policeระบบอ่านป้ายทะเบียนรถทุกชนิดด้วย AI นะครับขโมยหรือว่ายืมรถคนอื่นไปใช้แล้วไม่คืนโดนตรวจพบเพียบนะฮะไต้หวันเนี่ยมีความหนาแน่นของยวดยานพาหนะติดอันดับต้นๆของโลกอย่างที่เราเคยนำมาเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะฮะจากข้อมูลของกองทะเบียนยานยนต์เฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยมีจำนวนมากถึง 14.5 ล้านคันเฉลี่ยแล้วนะครับชาวไต้หวันทุก100คนหมายถึงว่าผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีรถจักรยานยนต์ใช้ถึง 98.3 คันก็เกือบจะคนละคันนะ
ค
่
ะ
ถ้าบวกกับรถจักรยานไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์มีความหนาแน่นจริงๆและสิ่งที่เจ้าของรถโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ปวดหัวก็คือรถมักจะหายหรือว่าให้คนอื่นยืมไปใช้แล้วเนี่ยไม่ยอมคืนในอดีตตำรวจจะพกโน้ตบุ๊กหรือว่าโน้ตแพดนะครับไล่จิ้มป้ายเลขทะเบียนรถที่จอดอยู่ข้างทางบางทีเห็นตำรวจคนเดียวนะครับไล่อ่านแล้วก็ป้อนเลขทะเบียนทีละคันทีละคันวิธีนี้ช้ามาก
ค่ะ
บางทีก็เห็นตำรวจสองนายคนหนึ่งอ่านอีกคนหนึ่งป้อนเลขทะเบียนเพื่อตรวจดูว่าเป็นรถที่เจ้าของเขาแจ้งความหายหรือแจ้งความถูกยักยอกทรัพย์มีคนอื่นยืมไปใช้แล้วไม่ยอมคืนแล้วก็ยังมียานพาหนะที่ผู้ร้ายใช้ก่อคดีนะครับ
วิธีนี้ช่วยตรวจจับคดีรถหายและรถที่มีปัญหาได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังช้าอยู่ดีอีกทั้งยังดูเหมือนว่าเป็นกึ่งแมนนวลนะคะก็คือยังต้องใช้คนคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ตำรวจต้องปลีกเวลามาตรวจทีละคันทีละคันนะคะ
ครับกว่าจะไล่ตรวจรถในที่จอดรถขนาดใหญ่หมดก็ต้องจิ้มกันจนมือหงิกเลยทีเดียวนะ
ค่ะใช้เวลาเยอะนะคะ
ครับเริ่มตั้งแต่2ปีที่ผ่านมานะครับตำรวจในไต้หวันโดยเฉพาะใน6นครแล้วก็เมืองต่างๆทยอยติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนรถทุกชนิดด้วยระบบ AI นะครับที่เรียกกันว่า M-Police ผลก็เป็นที่น่าพอใจสามารถตรวจจับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รวมทั้งรถจักรยานไฟฟ้าหรือยานพาหนะทุกชนิดที่แขวนแผ่นป้ายเลขทะเบียนว่าเป็นรถถูกกฎหมายหรือเป็นรถที่เจ้าของได้แจ้งความแล้วนะครับรวมทั้งรถที่ผู้ร้ายใช้ก่อคดีรถที่ปล่อยควันดำก็สามารถตรวจจับได้นะฮ
ะ
แถมยังเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมของสถานีตำรวจหากพบรถที่ป้ายทะเบียนมีปัญหาหรือผู้ร้ายกำลังขับรถแล่นอยู่บนท้องถนนทางศูนย์ควบคุมเนี่ยก็จะแจ้งสายตรวจตำรวจคันอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับไปตัดหน้าปิดล้อมจับกุมได้ทันทีนะ
ค่ะอย่างที่นครเถาหยวนเนี่ยนะคะภายในเวลา6เดือนเนี่ยตรวจพบรถมีปัญหาได้ถึง169คันนะคะ
ครับระบบ M-Police เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กคล้ายมือถือนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจราคาไม่แพงนะครับติดตั้งไว้ด้านหน้ารถตำรวจคล้ายกับกล้องบันทึกภาพที่ติดตั้งในรถยนต์เมื่ออ่านพบเลขทะเบียนที่เจ้าของเคยแจ้งความหายหรือว่ารถที่ถูกยักยอกนะครับจะมีสัญญาณเตือนทันทีสามารถสแกนหรือว่าตรวจจับและอ่านป้ายเลขทะเบียนรถที่อยู่ด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังถ่าย360องศาแล้วก็กวาดจับพร้อมกันหลายคันได้อย่างแม่นยำนะฮะ
แบบนี้เร็วกว่าเยอะเลยนะคะ
ครับ
แม้รถตำรวจจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้ดีมากแล้วก็แม่นยำแถมใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต้องป้อนข้อมูลจิ้มเลขทะเบียนรถยนต์ให้เมื่อยอีกต่อไปนะคะ
ครับก็ช่วยให้ตำรวจตั้งใจขับรถไม่ต้องมาพะว้าพะวังกับการป้อนข้อมูลลดอุบัติเหตุแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
ค่ะ
ขณะนี้สถานีตำรวจต่างๆมีการติดตั้งระบบดังกล่าวมากขึ้น เกือบจะทั่วไต้หวันแล้วนะครับปัญหารถหายรถถูกคนอื่นยักยอกครอบครองและอาชญากรรมก็จะลดน้อยลงอย่างมากนะครับ
ดิฉันว่าเรื่องนี้คนที่จะดีใจมากก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช่ครับ
นอกจากเจ้าของรถนะคะที่จะสามารถได้รถคืนในเวลารวดเร็วหากว่าถูกขโมยไปนะคะ
ครับนอกจากติดตั้งในรถตำรวจแล้วนะครับขณะนี้ตำรวจทั่วไต้หวันเนี่ยก็เริ่มติดตั้งไว้ในโดรนนะ
ค่ะ
บินบนท้องฟ้าเพื่อสแกนป้ายทะเบียนรถตามท้องถนนที่จอดรถโดยไม่ต้องใช้ตำรวจอีกต่อไปเมื่อพบรถที่มีปัญหาก็จะแจ้งศูนย์ควบคุมตำรวจจะรีบไปตรวจจับตามพิกัดที่ระบบแจ้งมานะครับก็ช่วยให้ตำรวจไต้หวันในปัจจุบันเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ
ค่ะในอนาคตรับรองได้ว่าปัญหารถหายเนี่ยน่าจะลดลงไปมากเลยทีเดียวนะครับ
ไม่เฉพาะรถหายอย่างเดียวนะครับอาชญากรรมอื่นๆก็จะลดลงด้วยนะ
ค่ะไม่ทราบเพื่อนฟังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรานำมาคุยให้ฟังในวันนี้อย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโบนัสสิ้นปีนะคะแล้วก
็
เรื่องของระบบเอ็มโพลิสที่ไต้หวันเขานำออกมาใช้ตรวจจับรถหายเมืองไทยไม่ทราบมีแล้วหรือยังนะคะเราไม่มีข้อมูลทางด้านนี้เพื่อนฟังที่มีความรู้เนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราได้จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
คลายความทุกข
์ปันความสุข
ช่วงนี้มาตอบจดหมายที่เพื่อนฟังส่งมาให้กำลังใจผู้จัดค่ะฉบับแรกเป็นจดหมายของคุณสาธิตทิศยากรนะคะซึ่งก็เป็นแฟนประจำในรายการอีกท่านหนึ่งคุณสาธิตนั้นก็ติดต่อรายการของเราไม่ขาดนะคะแต่ว่าก็มาเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยก็จะมีจดหมายของคุณสาธิตส่งกำลังใจเข้ามานะคะฉบับนี้เป็นของวันที่25ธันวาคมค่ะส่งเข้ามาสวัสดีปีใหม่นะคะคุณสาธิตนั้นที่ฉันจำได้ว่าอยู่ที่เขตจตุจักรกรุงเทพส่งเป็นจดหมายอีเมลเข้ามาบอกว่าสุขสันต์วันไหว้ขนมบัวลอยครับแต่ตอนนั้นเป็นวันตงจื้อนะคะก็เป็นวันไหว้ขนมบัวลอยไม่ทราบคุณสาธิตมีเชื้อสายจีนหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้ทานขนมบัวลอยไหมถ้าทานแล้วนี่อายุเพิ่มอีก1ปีนะคะนะครับตอนนี้เนี่ยข้ามปีใหม่มาแล้วคุณสาธิตสวัสดีปีใหม่เข้ามาค่ะแล้วก็ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่เป็นการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่งเป็นอีเมลมาให้ผู้จัดบอกว่ามอบให้สมาชิก RTI ทุกคนครับหน้าหนาวอย่างเป็นทางการมาถึงแล้วคงหมายถึงหน้าหนาวที่เมืองไทยนะคะ
ครับในไต้หวันมานานแล้วนะฮะ
ค่ะหน้าหนาวที่เมืองไทยกรุงเทพไม่ทราบอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแถวๆภาคเหนือเนี่ยก็เย็นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะแถวเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าน่านยิ่งช่วงเช้าช่วงกลางคืนเห็นบอกว่าก็หนาวเหมือนกันเพชรบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงหนาวนะคะ
ครับเนื่องจากอยู่ในหุบเขา
ค่ะบ้านที่ฉันนั้นภูเขาล้อมรอบ
แล้วก็อยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงไหม
ไม่ถึงกับสูงมากอ่ะนะคะเพียงแต่ว่ามันมีภูเขาล้อมรอบเท่านั้นเอง
ครับอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนฤดูเช่นนี้เนี่ยก็ขอให้ผู้ฟังเราระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับจดหมายของผู้ฟังท่านต่อไปเขียนมาจากที่จังหวัดน่านคุณครูโกเมนพัทรสิทธิกุลชัยนะครับซึ่งเขียนเป็นอีเมลส่งเข้าสู่รายการลงวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับคุณครูโกเมนเขียนเริ่มต้นจดหมายอีเมลฉบับนี้ก็ขอบคุณทางสถานีนะครับที่จัดส่งไดอารี่ปี2024มาให้ผมได้ขีดเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันครับทราบว่าคุณครูโกเมนต้องขีดเขียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงส่งให้นะฮะนอกจากนั้นเรายังมีปฏิทินที่ส่งให้ผู้ฟังด้วยแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเราจะจัดส่งให้กับผู้ฟังที่ส่งจดหมายเข้าสู่รายการเป็นประจำเท่านั้นสำหรับท่านที่ไม่เคยส่งจดหมายแต่ว่าต้องการนะครับก็เขียนจดหมายเข้ามาขอได้นะ
ฮะ
จดหมายของคุณครูโกเมนฉบับนี้เล่าให้ฟังว่าสภาพอากาศของวันศุกร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมที่ผ่านมานี้อากาศหนาวเย็นครับที่จังหวัดน่านอุณหภูมิลดลงอย่างหัวภาพ20กว่าองศาลดลงเหลือ 12-13 องศาเซลเซียสในพื้นที่ราบแล้วก็ลมแรงจัดนะครับผมนี้รีบเปลี่ยนจากการออกกำลังกายตอนเช้ามาเป็นตอนเย็นทันทีเลยครับกลัวจะไม่สบายเอาครับถูกต้องแล้วคุณครูโกเมนไหวตัวทันนะไม่งั้นไม่สบายนะ
ค่ะ
คุณแม่ก็รีบรายงานเลยว่าที่ไต้หวันคนตายไปเยอะเลยทีเดียวจากคลื่นความหนาวที่พัดเข้าสู่ไต้หวันกลับช่วง20ธันวาคมถึงปลายปีที่แล้วระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์เศษๆนะครับมีคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดอยู่แล้วนะครับอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างหัวภาพเนี่ย ก็ทำให้เสียชีวิตทันทีนับเป็นร้อยรายนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนฝั่งต้องระมัดระวังอย่าเห็นว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงเรื่องพวกนี้นี่ประมาทไม่ได้เป็นอันขาดนะคะ
ครับคุณครูโกเมนเล่าให้ฟังว่าจากคำเล่าของคุณแม่บอกว่าที่ไต้หวันอุณหภูมิก็อยู่ที่เลขหลักเดียวเองแถมที่บนเขาไท่ผิงซันหิมะก็ตกด้วยเห็นรุ่นน้องของผมส่งรูปหิมะจากภูเขาไท่ผิงมาให้ชมกันใหญ่โชคดีจริงๆนะครับที่ได้เห็นหิมะเห็นเขาบอกว่าการที่เราได้เห็นหิมะในไต้หวันนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากพอๆกับการถูกหวยเลยทีเดียว ผมว่าถูกหวยยากกว่านะ มีแต่คนคอมเมนต์ว่าเห่าชิ่งยิ่นนะก
็
คงจะจริงอย่างที่กล่าวไว้คำว่าเห่าชิ่งยิ่นนี่หมายถึงว่าโชคดีจังเลยนะครับคุณครูโกเมนเล่าให้ฟังว่าข่าวเด่นประเด็นร้อนในรายการสโมสรผู้ฟังที่เล่าให้ฟังเรื่องของหินเสียนราชินีอุทยานธรณีเยหลิวผมก็ยังไม่เคยได้ไปเลยครับตอนสมัยเรียนมัธยมต้นที่ไต้หวันเขามีการจัดปี้เย่หลุยสิงคือไปท่องเที่ยวก่อนจะจบการศึกษานะฮะผมก็ไม่ได้ไปกับเขาก็เลยอดไปถ่ายภาพเช็คอินพอโตขึ้นมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสไปเลยถ้ามีเวลาว่างมีเวลาส่วนตัวที่มากพอผมต้องไปแน่นอนครับหวังว่าจะไม่หักลงมาเสียก่อนนะ
ค่ะ
เพราะว่าดูจากในภาพที่ทางสถานี RTI เอาลงไว้ในเว็บตั้งแต่ปี1976มาจนถึง2018บริเวณช่วงคอของหินเสียนราชินีเริ่มบางลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากจะหักพังลงมาในวันไหนก็ได้ดังนั้นเพื่อนผู้ฟังที่ทำงานอยู่ในไต้หวันหากมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมเช็คอินได้นะครับ
ค่ะดิฉันเคยไปนานมากแล้วจำได้แต่ว่าตรงนั้นในลมแรงแล้วก็ค่อนข้างหนาวทีเดียวถ้าไปช่วงหน้าหนาวนี่โอ้ต้องสวมเสื้อผ้าเยอะๆหน่อยนะคะ
เพราะว่าอยู่ริมทะเลนะ
ค่ะ
ส่วนผลการรับฟังจากวิทยุคลื่นสั้นยี่ห้อซันจินรุ่น SG721L นะครับความถี่ 9,525 กิโลเฮิรตซ์บอกว่าก็รับฟังได้อยู่ที่ระดับ1แหมระดับ1นี่ฟังยากแล้วนะ
ค่ะ
คุณครูโกเมนเล่าให้ฟังว่าเสียงแทรกก็มีตลอดนะครับจนมาถึงช่วงตอบจดหมายจากผู้ฟังเสียงแทรกเริ่มหนักแล้วก็สัญญาณก็หายไปในช่วงอย่างนี้คุณจะว่ายังไงนะ
ค่ะรู้สึกว่าที่จังหวัดน่านนั้นผลการรับฟังไม่ค่อยดีเลยนะคะตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมาที่คุณครูโกเมนรายงานมาเนี่ยไม่ดีมาตลอดนะคะ
ครับเข้าสู่ช่วงปลายปีเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแถวภาคเหนือผลการรับฟัง RTI จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสู้ภาคกลางไม่ได้นะ
ไม่ทราบผู้ฟังท่านอื่นที่อยู่ทางภาคเหนือมีใครรับฟังรายการอยู่หรือเปล่าในตอนนี้นะคะถ้าหากว่ารับฟังรายการอยู่กรุณาแจ้งให้ผู้จัดทราบได้ว่าที่บ้านของคุณเนี่ยผลการรับฟังเป็นยังไงบ้างนะคะ
ครับช่วงท้ายจดหมายฉบับนี้นะครับคุณครูโกเมนอวยพรมาให้กับผู้จัดแล้วก็เพื่อนผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ทุกท่านนะครับบอกว่าเนื่องในสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดาลให้อาจารย์ทั้งสองแล้วก็เพื่อนผู้ฟังทุกท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัยสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ
ค่ะก็ขอบคุณคุณครูโกเมนนะคะแล้วก็ขอให้พรนี้ย้อนกลับไปหาคุณครูด้วยนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นหน้าที่การงานรุ่งเรืองนะคะ
ครับคุณครูโกเมนยังส่งการ์ดอวยพรมาด้วยนะบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่สถานี RTI ทุกท่านแล้วก็เพื่อนผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาขอให้มีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวัน
ค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะมาตอบจดหมายฉบับต่อไปกันจากคุณพันธการมีสันเทียนะคะก็เป็นเพื่อนผู้ฟังอีกท่านหนึ่งที่รับฟังรายการของเราอยู่ค่ะจดหมายอีเมลของคุณพันธการฉบับนี้บอกว่าสวัสดีท่านผู้จัดรายการภาคภาษาไทย RTI ทุกท่านครับอากาศในไทยช่วงนี้แม้จะบอกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแต่อากาศร้อนยังคงอยู่ติดต่อกันหลายสัปดาห์ช่วงที่เขียนจดหมายปัญหาฝุ่น PM2.5 กลับมาที่กรุงเทพมหานครอีกครั้ง3วันติดกันอันนี้เป็นจดหมายวันที่17ธันวาคมปีที่แล้วนะคะของไต้หวันนั้นช่วงปีใหม่นี่ PM2.5 ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะว่ามาจากที่ปักกิ่งนะคะคงเป็นคนละช่วงกัน กรุงเทพนี่ PM 2.5 นี่ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะคะถ้าเป็นทางภาคเหนือนี่เห็นบอกว่าเป็นเรื่องของการเผาพวกวัชพืชนะคะ
เผาป่าด้วยนะครับแต่อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ค่ะคุณพันธการบอกว่าปกติที่บ้านจะตื่นเช้ามากเพื่อทำกับข้าวขายจะตื่นเพื่อเตรียมของตั้งแต่ 3:00 หมอกออกไปนอกบ้านเหมือนเป็นหมอกอยู่ตรงไฟถนนค่อนข้างหนาในใจนึกว่าเป็นหมอกน้ำค้างธรรมดาพอได้ฟังข่าวเท่านั้น PM 2.5 มารุนแรงมากบางจุดอย่างสมุทรปราการแทบจะมองไม่เห็นข้างหน้าเลยโอ้อย่างนี้หนักนะคะเนี่ย
ครับ
ส่วนช่วงวันนี้ลมเย็นก็กลับมาเยือนพอให้รู้ว่าเป็นหน้าหนาวบ้างแต่กลางวันก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมครับ
ครับก็ขอให้เพื่อนผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับหากว่าท่านอยู่ในประเทศไทยต้องสวมหน้ากากอนามัยนะ
ค่ะ
ป้องกัน PM 2.5 นะครับเพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในไต้หวันก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเช่นกันนอกจากป้องกัน PM 2.5 ฝุ่นละอองต่างๆแล้วนะครับยังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคโควิดนะ
ค่ะจดหมายของคุณพันธการยังเล่าต่อว่าช่วงนี้ที่โรงเรียนที่ผมไปช่วยสอนเข้าสู่สัปดาห์สอบกลางภาคนักเรียนก็อ่านหนังสือเต็มที่เพื่อไปสอบไหนจะมีกิจกรรมที่ต้องเตรียมในช่วงงานปีใหม่เด็กๆแทบไม่มีเวลาว่างกันเลยครับก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยประกาศหยุดเรียนให้เด็กม.6เป็นระยะเวลา1สัปดาห์เพื่อให้อ่านหนังสือไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยข้อสอบกลางหรือ TGATได้ยินแล้วก็ตกใจเนื้อหาที่ยังสอนไม่หมดแถมยังได้วันหยุดเพิ่มอีกครูที่สอนหลายคนก็หนักใจเหมือนกันโดยเฉพาะธันวาคมซึ่งไทยมีวันหยุดเยอะเอให้หยุดอ่านหนังสือ1สัปดาห์นี่สมัยดิฉันเรียนนี่ทำไมไม่มี
เ
นี่ย
ครับ
แล้วบอกว่าผลการรับฟังวิทยุในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คลื่นความถี่9525กิโลเฮิรตซ์ในทุกวันช่วงเริ่มรายการได้ยินเสียงชัดเจนดีมีเสียงแทรกเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ช่วงครึ่งหลังบางวันชัดเจนบางวันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่จะมาฟังย้อนหลังทางเว็บไซต์แทนโดยเฉพาะช่วงเช้าที่พอจะมีเวลาฟังหลังจากที่ถึงโรงเรียนแล้วครับรหัสซินโปที่ได้ก็คือ3333นะคะคุณพันธการยังบอกว่าผมขอพูดถึงข่าวที่ทาง RTI เสนอไปเมื่อวันที่11ธันวาคมเกี่ยวกับการค้นหาตลอดปีใน Google ของชาวไต้หวันเป็นที่น่าสังเกตว่าชาวไต้หวันให้ความสนใจกับกีฬามากๆขนาดในผลการค้นหา3ใน10อันดับมีเรื่องกีฬารวมอยู่2ใน10เป็นกีฬาเบสบอลเข้าใจเลยครับว่าชาวไต้หวันรักเบสบอลมากโดยเฉพาะรายการใหญ่ World Baseball Classic ที่ช่วงนั้นเห็นชาวไต้หวันให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้เล่นชาวญี่ปุ่นโอทานิโชเฮนะคะก็มีผลคำค้นหาบุคคลในไต้หวันเช่นกันโอ้ในคนนี้ที่เขาดังมากนะคะทั้งดังทั้งหล่อนะคะแล้วก็เก่งมากด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นชาวญี่ปุ่นแต่คนไต้หวันก็ติดตามเขาเยอะมีแฟนบอลเป็นชาวไต้หวันเยอะนะคะ
ครับถ้าเป็นเรื่องของเบสบอลแล้วไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะครับคนไต้หวันก็ติดตามนะ
ค่ะส่วนของไทยผลการค้นหาดูจะเหมือนไปทางการเมืองส่วนใหญ่โดยคำว่าการเลือกตั้งได้รับความสนใจจากคนไทยในปีนี้ไม่น้อยส่วนละครหรือภาพยนตร์ก็ติดเข้าไปเช่นกันครับค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าค่านิยมของผู้คนในแต่ละประเทศไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งละครหรือภาพยนตร์ไทยเนี่ยได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทยมากในขณะที่ละครหรือภาพยนตร์ของไต้หวันนี่คนไต้หวันไม่ค่อยดูกันนะคะ
ครับหมายถึงว่าช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไต้หวันเสื่อมถอยลงเยอะนะครับทั้งที่ในอดีตนั้นไต้หวันเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และเพลงจีนซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะแต่ว่าระยะ20ปีที่ผ่านมานี้วงการบันเทิงในไต้หวันซบเซาลงแล้วก็เหล่าศิลปินต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่ไปทำหากินที่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
ค่ะเนื่องมาจากว่าตลาดจีนแผ่นดินใหญ่นั้นใหญ่กว่าที่ไต้หวันชนิดที่เทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวช่วงท้ายคุณพันธการบอกว่าผ่านมาไม่ทันไรก็จะหมดปีแล้วครับ1ปีผ่านไปไวจริงๆตัวผมก็จะอายุเพิ่มอีก1ปีในช่วงปลายเดือนนี้อีกครั้งเผลอๆก็จะ24แล้วค่ะแหมอายุยังน้อยมาก นะคะ
ค
แต่ว่าก็เป็นคนที่ดูมีพลังแล้วก็รักความก้าวหน้านะคะ
ครับ
ฝักใฝ่ความรู้ค่ะก็น่ายินดีนะคะที่เมืองไทยเรามีเยาวชนที่น่าจะเป็นความหวังของชาติแบบคุณพันธการนะคะ
บ
อกว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่อยากทำอยู่ปีหน้าก็จะตั้งเป้าหมายให้กับตนเองแล้วก็จะสู้ต่อไปครับขอให้ท่านผู้จัดรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฟังข่าวอาทิตย์แล้วเหมือนว่าไต้หวันจะกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งแล้วจะเขียนมาพูดคุยใหม่ครับ
ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็อวยพรให้คุณพันธการจงประสบกับความสำเร็จตามที่เป้าหมาย ตั้งไว้นะฮะและราบรื่นในหน้าที่การงานนะครับ
สู้ๆนะคะอายุยังน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆหลายอย่างรอคอยคุณอยู่นะคะ
ครับ
ช่วงนี้เวลาของเราหมดลงซะแล้วค่ะ
ครับเราทั้งสองต้องอำลาจากเพื่อนฟังไปชั่วคราวนะครับ
พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
不怕破灭，信仰一次次瓦解，开始害怕睁开眼，辜负机会，原谅机会，静静体会孤单撒野，一度失去了信念，活在另一个陌生的世界。此刻我终于发现这一趟修炼。生活 途中能看见有那光落在我的眼前，在无疆之界当去滴落海面，发出中我感觉我的答案重生了。
ครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่มคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานของหนุ่มบีปี้ซูจินนะฮะซึ่งเป็นงานเพลงที่คิดว่าฟังเพลงแล้วคุณฟังก็คงจะไม่เชื่อนะว่านี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการไหว้เจ้า นั่นก็คืองานเพลงที่มีชื่อว่าปั้นถูจงระหว่างทางหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า323 times ที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหนงลี่ซันเย่เอ้อสื่อซันที่หมายถึงวันที่23เดือน3ตามปฏิทินจันทรคตินะอันถือเป็นวันเกิดเจ้าแม่มาจู่นะฮะดังนั้นก็คงจะพอเดากันได้นะฮะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนแห่นะฮะสำหรับเส้นไหว้เจ้าแม่มาจูนั่นเองโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็เป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่านำเสนอกันแท้ทางจิตวิญญาณสำคัญนะก็คืออินกัวหรือว่ากรรมนะฮะแล้วก็ลุ้นหวยการเวียนว่ายตายเกิดและเจียยวนซื่อเจียนะก็คือปลดเปลื้องบ่วงกรรมโดยมีการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และยุคสมัยเข้าด้วยกันนะฮะผ่านมุมมองของความเชื่อท่ามกลางการดิ้นรนของความเป็นมนุษย์และโจทย์ต่างๆในชีวิตของแต่ละคนนะเพื่อที่จะตั้งคำถามว่าความเชื่อความศรัทธามันกลายมาเป็นพลังในการปลอบประโลมและประคองจิตใจได้อย่างไรโดยผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือหวังฉงเจิ้งนะใช้เวลากว่า1ปีในการลงพื้นที่นะเพื่อจะเก็บข้อมูลภาคสนามตามศาลเจ้าต่างๆนะและได้เข้าร่วมประเพณีการแห่เจ้าที่เช่นการแห่เจ้าแม่มาจู่ไปซาถุนนะด้วยตัวเองเพื่อจะเข้าไปศึกษาความเคลื่อนไหวของศรัทธาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของพิธีกรรมนะฮะท่ามกลางเหล่าผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายขณะเดียวกันก็ยังได้เข้าศึกษาที่สถาบันวิจัยศาสนาของมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อหรือ NCCU นะฮะเพื่อที่จะศึกษาวิจัยความหมายทางจิตวิญญาณและรากเหง้าทางวัฒนธรรมของความเชื่อพื้นบ้านและพิธีกรรมทางศาสนานะส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องวันที่23เดือน3ตามปฏิทินจันทรคติเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่การเล่าเรื่องแนวมหัศจรรย์นะแต่กลายเป็นการสนทนาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับศรัทธาและชีวิตและแน่นอนนะฮะเพื่อใหเข้าถึงคนรุ่นใหม่นะฮะภาพยนตร์นี้ก็เลยได้เชิญหนุ่มบีนะฮะหรือปี้ซูจินมาเป็นผู้ขับร้องเพลงที่เพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะที่เป็นซาวด์แทร็กซึ่งมีชื่อว่าปั้นถูจงหรือระหว่างทางนะฮะพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากศาลเจ้าชื่อดังอย่างปิ่งกั่งเฉาเทียนกงมาเป็นแกนนำนะฮะในการเชื่อมโยงศาลเจ้าแม่มาจู่ต่างๆทั่วไต้หวันนะฮะซึ่งต่างก็ร่วมตอบรับนะฮะการเข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้อย่างเต็มที่นะฮะเพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณแห่งความศรัทธาสามัคคีปกป้องและร่วมทางระหว่างกันและหลังจากบทเพลงเสร็จสมบูรณ์นะฮะทางคณะกรรมการของศาลเจ้าต่างๆนั้นก็มีมติเป็นเอกฉันท์เลยทีเดียวนะฮะว่าให้ใช้เพลงนี้เนี่ยเป็นทีมหลักของงานอย่างเป็นทางการนะสำหรับประเพณีแห่เจ้าแม่มาจู่ในปีนี้ซึ่งรวมถึงพิธีแห่เจ้าแม่มาจู่ของศาลเจ้าเฉาเทียนกง ศาลเจ้าเป๋ยกั่งมาจูนะแล้วก็ยังมีพิธีแห่เจ้าแม่มาจูไปซาทุนรวมไปจนถึงพิธีแห่เจ้าแม่มาจูรายการใหญ่อย่างต้าเจี่ยมานะฮะซึ่งแน่นอนว่าในภาพยนตร์เนี่ยก็ยังได้บอกเล่าถึงเรื่องราวการมาสักการะแล้วก็มีทำพิธีกรรมต่างๆร่วมกันของผู้ที่เดินตามรอยเจ้าแม่มาจูนะฮะโดยที่เพลงปั้นถูจงเพลงนี้เนี่ยก็ยังได้พูดถึงการก้าวย่างภายในจิตใจบนเส้นทางแห่งชีวิตความกล้าหาญที่ยังคงปรารถนาจะก้าวต่อไปนะท่ามกลางบททดสอบและความสับสนที่ถูกถ่ายทอดผ่านทั้งเสียงร้องและท่วงทำนองต่างๆในเพลงนี้เพื่อจะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายแต่ยังเลือกที่จะก้าวเดินหน้าต่อไปนะเพื่อจะไปให้ถึงแสงสว่างที่รออยู่ทางเมื่อที่ปลายทางโดยระหว่างทางนั้นก็แต่งทำนองแล้วก็โปรดิวซ์โดยนักแต่งเพลงที่เป็นคนดนตรีชื่อดังอย่างจางเจียนจินเว่ยนะฮะแล้วก็แต่งเนื้อร้องโดยเฉิงซื่อหยวนร่วมกันทำงานเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของทุกคนที่ยังอยู่บนเส้นทางแห่งชีวิตโดยเฉิงซื่อหยวนก็บอกว่าเนื้อเพลงของเพลงนี้เขาตั้งใจที่จะมอบให้กับตัวเองและทุกๆคนนะฮะที่อยู่ในช่วงเวลาที่เคยเร่ร่อนแล้วก็อยู่ในความอ้างว้างรวมทั้งติดอยู่ในความสับสนจนไม่อาจจะหายใจได้เลยทีเดียวนะฮะเขาเปรียบเปรยเพลงนี้ว่าเป็นท่าทีของการดำรงอยู่ร่วมกับบาดแผลนั่นก็คือการไม่โกรธแค้นโลกแล้วก็ไม่หลบหนีอีกต่อไปแต่ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของโลกใบนี้และยังยินดีที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับมันนะคำว่าระหว่างทางปั้นถูจงจึงเป็นจุดบรรจบระหว่างการตระหนักรู้และการบำเพ็ญเพียรนะที่เราจะไม่มองว่าตัวเองเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะเพราะว่าเราคือผู้บำเพ็ญนั่นเองในส่วนของงานดนตรีจังเจียนจุนเว่ยนั้นใช้ดนตรีร็อกแบบสมัยใหม่นะนั่นก็คือเมโทรโพลิแทนอเมริกันร็อกเป็นพื้นฐานผสมผสานกับการวางเลเยอร์ของเสียงกีตาร์ที่หนักแน่นมากๆนะโดยเซินไปบีเคนะเพื่อให้ทุกทำนองเนี่ยมันดำเนินไปท่ามกลางแรงตึงเครียดและการเว้นจังหวะว่างในท่านฮุกนั้นจงใจจะกดระดับเสียงและแรงกดดันทางอารมณ์ให้ต่ำลงนะเพื่อที่จะเหลือพื้นที่ให้แก่ความสับสนและความลังเลใจในขณะที่ท่อนสร้อยเนี่ยจะค่อยๆ คลี่คลายมันออกมานะแต่โดยที่ไม่ใช่เป็นการระเบิดอารมณ์ในทันทีซึ่งก็เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านราตรีอันมืดมิดเพื่อไปหาแสงตะวันอย่างช้าๆนะฮะมูลเหตุจงใจของทุ่มนองนั้นก็มีการซ้ำไปมาแต่ทว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับภาพจำนะในเนื้อเพลงที่บอกว่าเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง323หนซึ่งมันไม่ใช่การวนเวียนอยู่ที่เดิมแต่เป็นการก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางการกลับมาเกิดใหม่แต่ละครั้งนะส่งผลให้ในส่วนของเสียงร้องของหนุ่มบีนั้นก็ยังคงชัดเจนนะแล้วก็ทะลุทะลวงท่ามกลางดนตรีที่ถูกเรียบเรียงอย่างหนักแน่นนะจนกลายเป็นการกลางที่สำคัญที่สุดของงานเพลงชิ้นนี้ด้านหนุ่มบีนะก็เผยว่าในขณะบันทึกเสียงเนี่ยเขาก็จินตนาการว่าตัวเองนั้นกำลังเดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนในขบวนแห่เจ้าแม่มาจูนะท่ามกลางความเหนื่อยล้าและความสับสนในชีวิตนี้ท่อนที่ร้องบอกว่าเริ่มหวาดกลัวที่จะลืมตานั้นคืออินเนอร์ที่มาเต็มๆมากๆนะเพราะว่ามันคือความรู้สึกของคนที่เจอทางตันแต่พอถึงท่อนที่แสงสว่างกระทบหน้าหนุ่มบีก็บอกว่าเขาต้องใช้ใจร้องให้แสงมันตกลงมาจริงๆนะมันไม่ใช่แค่ใช้เทคนิคหลอกๆฟังแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกขนลุกสู้ไปตามๆกันโดยหนุ่มบียังย้ำอีกนะว่าสำหรับเขาแล้วปั้นถูจงเพลงนี้มันคือสถานะที่พบเจอได้บ่อยที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่หุบเหวไม่ใช่การหลงทางแต่มันคือชั่วขณะที่เรายังคงปรารถนาจะก้าวต่อไปนะความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไปถึงจุดหมายแต่อยู่ที่การเลือกจะเดินต่อแม้ความเชื่อมั่นจะสั่นคลอนเขาจึงหวังว่าเพลงนี้จะมอบพลังแห่งความเข้าใจและการอยู่เคียงข้างให้แก่ผู้ฟังนะที่ไม่ต้องรีบร้อนในการหาคำตอบเพียงแค่ก้าวเดินทีละก้าว ให้มั่นคงแล้วแสงสว่างจะปรากฏขึ้นเองโดยธรรมชาติใครที่กำลังท้อหรือกำลังมองหาที่พึ่งทางใจนะลองฟังเพลงนี้กันดูแล้วจะรู้ว่าแสงสว่างมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแค่อย่าเพิ่งยอมแพ้ก็พอผมก็ขอหยิบเอาเพลงนี้มาให้กำลังใจกับทุกท่านที่อยู่ในปรากฏการณ์เหล่านี้ที่กำลังต้องการกำลังใจกันมากๆเลยด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับช่วงนี้หนุ่มบีนั้นพีคมากเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงซาวด์แทร็กของภาพยนตร์ถึง2เรื่องที่เข้าฉายในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะฮะอีกงานเพลงนึงของเขานั้นก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ของพุ่มกับระดับพันล้านอย่างจิ๋วป่าเต่านะที่หยิบเอานิยายในตำนานของเขาเองในชุดบ้านเฮอร์เลอร์นะฮะตู่ชื่อของปูปิ้งที่บ่มเพาะมานานกว่า15ปีมาเนรมิตเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องกงฟูนะฮะหรือกังฟูงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะเพราะว่าเฮียแกทุ่มงบเกือบ300ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียวนะถือเป็นหนังที่เป็นโปรดักชั่นใหญ่โตมโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์ไต้หวันเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะและแน่นอนนะฮะว่าช่วยด้วยชื่อเสียงของระดับจิ๋วป่าเต่านั้นทัพนักแสดงก็ดีต่อใจมากๆนะนำโดยตัวพ่ออย่างไต้ลี่เหรินนะแล้วก็หนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆอย่างเคอเจิ้นตงนะที่แท็กทีมมากับจูเซียนหยางสาวหวังจิ้งนะฮะแล้วก็พระเอกคนดังอย่างหลิวกวนถิงนะฮะบอกเลยว่าแหมแค่ชื่อนะได้มีโอกาสเห็นนักแสดงแต่ละคนก็คุ้มค่าตั๋วแล้วแถมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้ทีมออกแบบคิวบูมาจากเกาหลีนะมาช่วยจัดหนักจัดเต็มก็ว่ากันว่าบูกันลั่นสนั่นจอเลยทีเดียวแต่ที่แซ่บสุดๆนั้นก็คงจะต้องยกให้กับเพลงประกอบภาพยนตร์นะเพราะว่าเพลงซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเพลงที่มีชื่อว่าเสียงเย่าเป่าฮู้เต๋อหรือสิ่งที่อยากปกป้องนั้นมันมาเป็นการมาเจอกันนะของสองหนุ่มเสียงสวรรค์อย่างหนุ่มบีปี้ซูจินนะและสุยเว่ยเสียงหรือวาชชีนะงานนี้โปรดิวเซอร์มือทองอย่างเจอรี่ซีก็เรียกว่าจงใจจะจับคู่นี้มาร้องด้วยกันเลยนะเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์แบบสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องที่ซับซ้อนยิ่งกว่าสายไฟบนเสาไฟฟ้าของประเทศไทยอีก โดยหนุ่มบีได้เปิดเผยเบื้องหลังนะฮะของการทำเพลงนั้นเขาบอกว่าตอนร้องเพลงนี้เนี่ยต้องสะกดกลั้นอารมณ์แบบสุดๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพลงโชว์พลังแต่มันคือการสนทนากับตัวเองนะฮะบีบอกว่าความรู้สึกที่พูดไม่ออกนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงโอ้โหทั้งหล่อและลึกเลยทีเดียวส่วนชิวเวยเสียงนะฮะก็ออกอาการแบบแม้ติ่งแตกเลยเพราะว่าเขาปลื้มพุ่มกับจิ๋วป่าเตามาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะฮะพอรู้ว่าจะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องกังฟูแถมยังได้ร้องคู่กับไอดอลอย่างพี่บีเนี่ยเจ้าตัวถึงกับต้องตื่นมาเช็คข้อความซ้ำๆว่าฉันฝันไปหรือเปล่าไฮไลท์เด็ดอยู่ที่เคมีของทั้งคู่นะเพราะว่าพุ่มกับแอบแฉว่าตอนแรกไม่ได้กะให้ร้องคู่กันนะแต่พอได้ยินเสียงของบีที่มันประณีตราวกับนักปราชญ์มาเจอกับเสียงของช่วยเสียงที่ทรงพลังแบบสิทธิ์น้องนั้นมันดันเข้ากันได้แบบมีนัยยะสำคัญบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่จนทำให้คนฟังนั้นน้ำตาซึมเลยทีเดียวนะเพลงนี้จึงเปรียบเสมือนจดหมายสารภาพรักถึงมิตรภาพ500ปีนะที่ไม่ได้เน้นการหักล้างแต่เน้นการปกป้องคนที่เรารักพอดูหนังจบปุ๊บเพลงขึ้นปั๊บรับรองว่าผู้ชมต้องนั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองว่าคนที่เราอยากปกป้องคือใครแล้วทีนี้เราก็ไปฟังงานเพลงนี้ของหนุ่มบีกันเลยเสียงเย่าเป่าฮู้เต๋อสิ่งที่อยากปกป้อง
เดี๋ยวจะชวนเอาเชียนเราจะ约定好了吧怎么装作忘了啊最新的许愿还是在敷衍谁的成全都不配别躲开我的危险不应该你的狼狈默默接受这一切你叫他的句点我之后却再一次，再一次。
你说你忘了，你说你输了，没说的秘密都说了，就像那些年里我偷走的，想要保护的，忘掉所有期待，忘掉所有遗憾，拥抱好不好，拥抱你说的想逃，不再委屈的假笑，你却说还好，无所谓，反正都是我的自由。
และนี่ก็คือสิ่งที่อยากปกป้องนะฮะอย่างเย่าเป่าฮูเตอหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า As Long As นะที่เป็นซาวด์แทร็กนะของภาพยนตร์เรื่องกังฟูนะหรือกงฟูของภูมิกับคนดังอย่างจิ๋วป่าเต่าก็หวังว่าทุกท่านน่าจะชื่นชอบนะงานเพลงเพลงนี้กับบทเพลงเรียกน้ำตาที่ต้องเตรียมทุชูรอเลยนะถ้าใครมีโอกาสได้ฟังในโรงหนังและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการวันนี้กับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงในช่วงของซุปซิป.comและสำหรับซุปซิป.com ประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆนะสำหรับสัปดาห์นี้เรามาเริ่มเมาส์กันที่ข่าวคราวของนักร้องคนดังระดับเจ้าพ่ออย่างโจเจหลุนนะหรือหนุ่มเจโชนะที่สื่อไต้หวันนั้นเรียกเขาว่าเป็นโจตงนะท่านประธานโจกันโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะโจเจหลุนก็ได้พูดถึงการทำร้องเพลงชุดใหม่ของเขานะที่เจ้าตัวนั้นพูดถึงมานานแล้วแต่ล่าสุดก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะแล้วก็จะมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ได้ชมกันนะตั้งแต่ วันที่18มีนาคมนี้มารอชมกันได้เลยนะครับเหล่าแฟนคลับทั้งหลายซึ่งขณะนี้ขั้นตอนการเตรียมงานทุกอย่างก็กำลังเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้มข้นนะและเขาก็มักจะอัปเดตความคืบหน้าผ่าน IG อยู่เสมอนะและแน่นอนนะฮะว่าเจ้าตัวนั้นก็เพิ่งจะเปิดเผยผ่าน IG นะหลังจากที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำและดูเหมือนเจ้าตัวจะกลุ้มใจกับมิวสิกวิดีโอเวอร์ชั่นต่างๆมากจนอดไม่ได้ที่จะหลุดคำสะบัดออกมาโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้เจ้าตัวน็อตหลุด บนเพื่อนนะฮะเพื่อนรักเลยจนเชื่อว่ามีหน้าชาแน่ๆเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากความกดดันนะครับเพราะว่าอัลบั้มใหม่ที่บ่มเอาไว้เนี่ยมันก็ใกล้จะถูกปล่อยออกมาแล้วแต่จุดพีคนะฮะมันอยู่ที่เจ้าตัวแกออกมาโพสต์ตัดพ้อระบายอารมณ์ผ่าน IG Story นะฮะโดยสะบดคำว่าลินเหล่าเชอร์เลอร์ออกมากลางโซเชียลอุ้ย คำนี้เนี่ยคนไต้หวันเขาจะรู้เลยว่ามันแรงใช้ได้เลยนะสาเหตุเพราะว่าความเป็น perfectionist ของเจ้าตัวที่นอกจากเขาจะต้องตัดต่อ MV เวอร์ชั่นเต็มนะฮะแล้วยังต้องมานั่งทำเวอร์ชั่นสั้นสำหรับ8วิ30วิ120วินะเพื่อจะเอาชัยสารพัดแพลตฟอร์มโซเชียลอีกเฮียแกเลยบ่นอุบว่าทำไมคนเก่งอย่างผมต้องทำทุกอย่างเองด้วยเนี่ยเหนื่อยนะว้อย ก็ประมาณนี้นะครับคำบ่นของเจ้าตัวแต่สิ่งที่ทำให้คนอ่านต้องร้องอู้หูก็คือความขี้เล่นปนปากร้ายของไอเฮียนะที่ไปลากเพื่อนซีอย่างอาเคนนะมาแกงกลางวงเลยเพราะว่ามีแชทหลุดที่เฮียโจคุยกับพุ่มกับระดับโลกนะฮะอย่างเลี่ยวเหรินซุ่ยโดยแกบอกว่าอาเคนควรมาดูงานของเลี่ยวเหรินซุ่ยนะสำหรับอาเคนเนี่ยสิ่งที่ฉันพอจะทำได้ก็คือจ้างมาเป็นพิธีกรในงานแถลงข่าวก็พอแล้วโอ้โหแรงมากๆเลยเฮียนะเพราะว่าดันแกงเพื่อนต่อหน้าพุ่มกับระดับอินเตอร์ไป1กรุ๊ปจนพุ่มกับเลี้ยวต้องออกมาเบรกตัวโก่งทีเดียวนะว่าอาเคนก็เก่งนะคราวหน้าดึงมาเป็นผู้กำกับร่วมกันเลยไหมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพูดจริงหรือพูดเล่นกันแน่นะครับสรุปว่างานนี้แฟนคลับนั้นสบายใจได้แล้วก็เตรียมเจอของจริงถึงแม้เฮียแกจะขี้บ่นไปบ้างนะฮะแล้วก็สะบดนิดๆพร้อมทั้งแกงเพื่อนไปหน่อยๆแต่ทั้งหมดก็เพื่อความเป๊ะของอัลบั้มนะฮะที่จะเปิดตัววันที่24มีนาคมนี้ก็คงจะต้องเตรียมล้างหูรอฟังกันเลยจ้าเพราะว่าเจ้าพ่อตัวจริงจะกลับมาทวงบัลลังก์คืนแล้วและสำหรับข่าวทิ้งท้ายของรายการวันนี้ก็มากันที่ข่าวฮือฮาในแวดวงภาพยนตร์นะจอเงินของไต้หวันที่แม่ช่วงนี้กระแสของ AI นั้นก็มาแรงมากๆนะสำหรับการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทำภาพยนตร์นะหรือว่าวิดิทัศน์ต่างๆล่าสุดนั้นก็มีภาพยนตร์สารคดีนะฮะชื่อดังที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของโชว์ดังในอดีตเมื่อวันวานนะฮะอย่างหลานเป่าซื้อหรือ Blue Sapphire กับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเกาสงอยู่เคอหลานเป่าซื้อนะหรือ Blue Sapphire แห่งเกาสงที่ทำให้ผู้ชมต้องอ้าปากค้างเมื่อมีการฟื้นคืนชีพให้กับจูเกอเลี่ยงนะฮะดาราตลกคนดังที่เรียกได้ว่าโด่งดังมาพร้อมกับเวที Blue Sapphire ที่เกาสงด้วยนะฮะพร้อมกันนี้ก็มีการคืนชีพให้กับเหล่าเจ้าพ่อวงการโชว์ระดับตำนานนะฮะซึ่งก็มาปรากฏตัวให้เห็นบนจอแบบตัวเป็นๆงานนี้ไม่ได้เล่นๆนะเพราะว่าใช้เทคโนโลยีไอขั้นเทพเสกเข้ามาให้มีชีวิตในภาพยนตร์สารคดีฟอร์มยักษ์เรื่องนี้นะของพ่วงกับชื่อดังอย่างลี่โจนะฮะซึ่งก็เตรียมจะลงวันที่10เมษายนนี้โดยแค่หนังตัวอย่างนั้นก็ทำเอาหลายๆคนขนลุ กสู้ไปทั้งตัวทีเดียวเพราะว่าอาเฮียจูกะเลี่ยงนั้นโผล่มาพร้อมกับชุดเก่งและทรงผมหน้าม้าในตำนานนะแถมยังกล่าวคำคมสุดจี๊ดที่กลายมาเป็นตำนานแห่งยุค80เลยทีเดียวนะแล้วก็เบื้องหลังของโปสเตอร์หนังก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าได้นักวาดภาพประกอบชื่อดังเจ้าของรางวัล Golden Comic Award นะอย่างจวงเฉียวจวงหยงซินมาตวัดฝีแปลงปลุกวิญญาณเหล่าซุปเปอร์สตาร์ตัวพ่อตัวมัมที่ลาโลกไปแล้วให้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเกาหลิงฟงเฮ่ยหังหลัวเพ่ยอิงนะหรือแม้แต่ราชินีสวมหมวกชื่อดังอย่างฟงเฟยเฟยโดยที่ในสารคดีเรื่องนี้ก็ยังมีคำพูดสุดจี๊ดจากพิธีกรรุ่นใหญ่นั่นก็คือคังหงนะที่บอกว่าจะวัดได้ว่าคุณดังจริงหรือเปล่านั้นต้องเคยมาขึ้นเวทีที่บลูแซฟไฟร์หรือว่าหลานเป่าสือหรือเปล่าโอ้โหแรงมากคือใครไม่เคยมาที่นี่ถือว่าสอบตกนะในยุคนั้นเพราะว่าที่นี่คือแหล่งกำเนิดของพิธีกรระดับตัวตึงในยุคปัจจุบันหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นหูกว่านะหรือว่าหยางไฉหวาต่างก็มาแจ้งเกิดที่นี่แม้แต่ซุปตาร์ระดับโลกอย่างเติ้งลี่จุนนะก็เคยมาฝากเสียงหวานๆที่เวทีนี้มาแล้วงานนี้เรียกได้ว่าเหล่าตัวพ่อตัวแม่นั้นกลับมาทวงบัลลังก์ของจริงนะแม้จะเป็นเวอร์ชั่น AI แต่พลังทำลายล้างความเหงาคือเต็มร้อยทีเดียวนะใครที่ซึมซาบกับไต้หวันในยุควันวานนะฮะก็เตรียมทิชชู่ไปซับน้ำตาแห่งความปิติในโรงกันได้เลยนะครับและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงซะแล้วผมก็คงจะต้องขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอาไว้เราค่อยกลับมาพบกันในครั้งอาทิตย์หน้าเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกนาทุกคนเฮ้งๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ